Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Bugun 19-avgust juma, Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Mehribon bugungi dasturimizda. Taniqli aktyor Mat Yoqub Matchonov Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasidan tosh turmaga o'tkazildi. Uning ustidan belgilangan sud jarayoni qoldirildi. Viloyatlar deyarli benzinsiz yashayotgan ayni paytda Toshkentda ham kunning ikkinchi yarmida benzin topish qiyinlashmoqda.
Neftchi barada bermayapti bizga hozir. Dostavka nету, мало дают. Кен хафта уфта машина олди, пока что бу хафта бермайапти бизга.
Qirg'iziston hibsxonasida qolayotgan o'zbek militsioneriga jinoiy ish qo'zg'atildi. 6 oydan beri deportatsiya qilinishini kutib Vladivostok izolyatorida qolayotgan o'zbek muhojirlari ochlik e'lon qildi. Tojikiston poytaxtidagi sovetlar qo'ygan ko'cha nomlarining o'zgartirilishi Moskvada e'tiroz uyg'otmoqda. Dasturimizga yozuvchi Habib Temirovning ozod nazariga yakun yasaydi, to'qinlarimizda qoling. Kunning shu soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Marhamat, Mehribon.
Rahmat, assalomu alaykum. Kasonsoy suv ombori hududida 13-avgust kuni Qirg'iziston kuch ishlatar tuzilmalari tomonidan qo'lga olingan o'zbekistonlik militsiya xodimiga nisbatan jinoyat ishi ochildi. Bu haqda Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jenish Razzoqov Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan intervyusida ma'lum qildi. Unga ko'ra, o'zbek militsiya xodimi Kasonsoy suv omborining o'zbekistonliklar harakatlanishi mumkin bo'lgan hududidan Qirg'iziston tomonga noqonuniy o'tgan va uning oldidan qurol topilgan. Bosh vazir o'rinbosari o'zbekistonlik militsiya xodimiga nisbatan tergov ishlari olib borilayotganini ta'kidladi. Mavzu tafsilotlari Ozodlik saytida. Twitter ijtimoiy tarmog'i bir yilda 360 mingta akkauntni terrorchilik va ekstremizmni targ'ibot qilgani uchun yopib qo'ydi. Ulardan 200 mingi ikkinchi yarim yillikka to'g'ri keladi. Tarmoqning payshanba kuni e'lon qilingan hisobotida aytilishicha, 2015 yilning ikkinchi yarmidan boshlab tosh kungacha har kuni blok qilinayotgan akkauntlar soni 80%ga oshgan. Ijtimoiy tarmoq rahbariyati avval blok qilingan foydalanuvchilarning Twitterda qayta ro'yxatdan o'tishi murakkablashtirilganini ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoq rahbariyati Twitter internetda islomchilarga qarshi yetarli darajada kurashmayapti qabilidagi tanqidlar kuchayib ketgani ortidan payshanba kuni o'z hisobotini e'lon qildi. Rossiya o'z anneksiya qilgan Qrim yarim orolida dengiz qo'shinlari va quruqlik qo'shinlari ishtirokida harbiy mashg'ulotlarni boshladi. Bu haqda Interfax Rossiya mudofaa vaziri o'rinbosari Dmitriy Bulgakovga tayanib xabar qildi. Ushbu mashg'ulot